Oedden ni'n droi at yr adran o'n i ni ddarllen nhw yn gynharach actau y ddegfed benod. A fyddwn ni yn meddwl am yr hanes i gyd. Nes i ddarllen rhan gyntaf yr hanes. Ond wedyn mae Pedr, fel dych chi'n cofio, yn mynd draw at Cornelius. Efo'r tri dyn sy'n wedi dod a mae yn egluro'r efengil. A mae'r ysbryd yn disgyn ar Cornelius a'i deulu a'i gyfeillion. A mae o fel Pentecost newydd yn digwydd. Pa mor aml dach chi'n cael eich synnu gan rhywbeth tybed? Dach chi'n clywed am rhywbeth neu'n gweld rhywbeth a dach chi'n meddwl, wel, os o'n i rioed wedi disgwyl byddai hynny yn bosib. Yn y flwyddyn 2008, mi oedd yr arlywydd Obama yn ceisio dod yn arlywydd. Na, eisiau mynd nôl oes? Os na fe cyn hynny? O, na ni. O, nefo, mae'n gweithio ro. Oedd yr arlywydd Obama oedd yn ceisio dod yn arlywydd. A mi oedd pobl yn deud, gwych chi byth arlywydd yn America efo croen tywyll. Y wastad i bod yn rhywun efo croen gole. A oedd o yn ei ymgais i ddod yn arlywydd yn deud, change we believe in. A'r dyrfa wedyn yn gweiddi, yes, we can. A dyna oedd y peth oedd o'n dod drosodd drosodd. Yes, we can. Mi fedrwn ni newid. Ond oedd nhw efo'n meddwl bod e'n bosib cael newid go iawn. Ac wrth gwrs wrth i Obama ddod at ddiwedd i arlywyddiaeth, wel, hanes mae'n siŵr fydd yn deud faint o newid oedd wedi digwydd yn ystod i arlywyddiaeth. Ond weithiau mae yna bethau sydd yn golygu bod pobl yn edrych ar y byd yn wahanol. Golygfa'r ddaear a'r hael. Ac wrth gwrs oedd pobl ar un adeg yn meddwl bod yr hael yn troi amgylch y ddaear. Ond wedyn dyma Copernicus yn dod. A dyma fo efo fesuriadau ac astudio'r sêr ac yn y blaen yn dweud, na. Nid fel ne ma chi, nid yr hael yn troi amgylch y ddeir, ond y ddeir a'r planedau yn troi amgylch yr hael. Ac oedd o'n chwildro mawr y meddwl pobl bod nhw'n gorfod meddwl am y bydysawd yn y ffordd newydd yma. Pan da ni'n troi at byd ffiseg, dyma Newton yn gweithio allan, yn gweld sut o ddisgyrchiant yn gweithio. A hwnna yn newid y ffordd o'r bobl yn meddwl am y bydysawd. Ac Einstein wedyn yn y ganrif ddeitha yn dod a tref newydd eto. Wrth iddo fo weithio efo theori relativity ac yn y blaen. Weithiau mae yna rhywbeth yn digwydd. A dach chi'n gorfod newid y holl persbectif ynglyn â phethau. Ond yn llyfr yr Actau, da ni'n gweld fel oedd yr eglwys wedi dechrau ac wedi symud allan i goncro'r byd mewn rhyw ystyr. A mae yna ddigwyddiadau sydd yn arfer cael yn sydyn yn agor llygaid yr apostolion i weld bod yna bethau gwahanol yn bosib. Bod yna ffordd wahanol o'r edrych ar ei cyfrifoldeb ac ar ei cyfle. Tro diwethaf, oedden ni'n meddwl am Saul o Darsus, y gelyn mawr. Ac oedden nhw'n meddwl bod yn bosib bod rhywun fel Saul yn mynd i gael troedigaeth, ond na fe ddaru fo. Ac yn sydyn, i'r eglwys, oedd pob peth yn bosib. Yn sydyn, oedd pawb yn potensial efo'r potensial o fod yn grediniwr. Y bobl mwyaf gwrthwynebus. Gallen nhw weddio dros nhw, gallen nhw geisio tystio iddyn nhw, gallen nhw ofyn i Dduw wneud i newid calonau'r bobl yma. Ac oedd y newid i persbectif nhw. Wel, yn y benod yma, yn y ddegfed benod yma, mae yna wthio'r apostolion allan o'i comfort zone unwaith eto. I weld bod cynllun Duw yn fwy spectacular na goedden nhw'r ioed wedi ei ddychmygu. Cynllun Duw yn rhyfeddol iawn. A'r cwestiwn mae'n debyg y tu ôl i'r bregeth yma bore yma ydy, pam bod yr eglwys mor araf i gyrraedd y byd efo'r newyddion da am Iesu Grist? Ni ddech chi'n meddwl am yn byd ni a fel da ni'n gallu cyrraedd pob rhan o'r byd a fel da ni'n gallu defnyddio'r dechnoleg i wneud pob math o bethau. Ac eto, mae yna rai pobl dos ganddyn nhw ddim un gair o'r Beibl yn eu iaith nhw eu hunain. Pam? Pam bod neb wedi meddwl gallwn ni fynd fan yma efo'r gair? Ond efallai, yn fwy perthnasol i ni yma ym Mangor, mae yna bobl yn y ddinas yma, mae yna bobl yn pentrefi ni ar yn strydoedd ni, sydd heb glywed yn iawn am y gwaredwr. Mae eglwysi wedi bod ym Mangor ers canrifoedd. Dyn ni wedi bod yma fel eglwys am 30 o flynyddoedd. Ond mae yna rai pobl sydd heb glywed yn glir efengyl Iesu Grist. Pam bod ni mor ar adeg? Os isio i ni gael rhyw fath o chwildro yn y ffordd da ni'n edrych ar bobl o'n cwmpas ni. Gawn ni ddechrau fan yma wrth feddwl am Cornelius a Heather. A da ni'n cychwyn ffwrdd efo'r pagan diwiol. Rwna hwnna'n swnio fel oxymoron o dydi. Sut allwch chi gael pagan sydd hefyd yn ddiwiol? Os yw mae'r degfed benod mae'n agor mewn lle cwbl anisgwyl. Da ni'n nghartref rhyfeiniwr, milwr rhyfeinig. Oedd y merodraeth Rhufain yn un greulon tu hwnt. Gallwn ni sôn am eu cyrraeddiadau nhw fel oedden nhw wedi gwneud lot o bethau gwych, oedd eu ffyrdd nhw wedi trawsnewid y byd ac yn sydyn oedd pobl yn gallu cyrraedd gwahanol rannau o'r byd mewn ffordd nad oedden nhw wedi gallu gwneud o'r blaen. Da ni'n sôn heddiw am fel da ni wedi newid y ffordd da ni'n cysylltu efo pobl ar draws y byd. A da ni'n sôn am y chwildro yma yr oes ddigidol wedi roi lle da ni'n gallu siarad efo rhywun yn Awstralia neu'n Seland Newydd. A maen nhw'n clywed ni, a maen nhw'n gallu gweld ni ar gyfrifiadau ac yn ymlaen. Ond oedd y chwildro'r un mor fawr mewn gwirionedd yn adeg Rhufain. Pan eithon nhw yn sydyn wneud y ffordd allai, a ddech chi'n gallu mynd o un ochr ymerodraeth i ochr arall, a'r ffyrdd da wedi cael ei codi. Ac oedd o'n rhyfeddol iawn y cyrraeddiadau yn yr ymerodraeth yma. Ac eto, oedd un oes greulon. Pryd o'r blaen, gwelwyd rhesi ar ochr y ffordd, rhesi o groesau a dynion yn hongian yna i farw nara dros i'w ddau dri diwrnod, yn hongian yn dioddau. Oedd creulondeb erchyll yma. A pwy oedd gweinyddwyr y drefn yma? Y milwyr. Dyma'r bobl. Ac oedden nhw o'r reidwydd yn gorfod bod yn galed. Oedden nhw o'r reidwydd yn gorfod caledu hynny'n i wneud y gwaith rhyfeddol yma. Dim dod ag unrhyw sentiment i fewn i'r cyfan. Ac eto, dyma ni'n dod ar draws Cornelius. A beth ni'n darllen amdano fo? Oedd o wedi fagu, ydych chi'n gweld i addoli Duw i Rhufain. I ddod yn ganwriad, i ddod yn filwr o'r statws yna. Oedd o'n gorfod mynd yn gyson i fewn i'r deml i aberthu'r gwahanol ddiwiau. Ond oedd na rhywbeth wedi digwydd. Gŵr defosiynol, da ni'n darllen oedd. Gŵr defosiynol oedd yn ofni Duw ef a'i hoff deulu. Byddai'n rhoi elusennau lawer i'r bobl i ddewig ac yn gweddio ar Duw yn gyson. So fydda'r apostolion ddim yn edrych ddwywaith ar hwn. Fydden nhw ddim yn meddwl siarad efo hwn mewn gwirionedd. Dim pwynt mynd fan yna. Oedd o'n estron, oedd o'n alien. Mae heddiw mae pobl yn sôn am y mewnfudwyr sydd yn dod o'r dwyrain. Maen nhw'n estron i iaith, maen nhw'n estron i diwylliant, i ffordd o edrych ar bethau. Os yna dyfysgwyr yn y plith nhw, da ni'n eisiau rhain yn dod fan yma. Maen nhw yn foslemiad a gwlad grisnogol i chemdir ydy'n gwlad ni, a da ni'n eisiau cael yn boddi gan foslemiad ac yn y blaen. Meddyliwch beth ddigwyddodd yn yr Almaen yn ddiweddar dros y flwyddyn newydd, ac wedi dynion at y gwragedd yn golygu bod nhw'n gallu just gwneud beth nhw eisiau efo'r gwragedd ar y stryd ac yn y blaen. Gwragedd yn teimlo bod nhw mewn peryg. Cadwch yn glir ohonyn nhw. Chi'n gweld, da ni weithiau'n gallu meddwl am bobl a'i rhoi nhw mewn categori. O, dos gan Dduw ddim diddordeb yn y bobl yna, mae rheina tu allan i ffiniau diddordeb Dduw. Ond oedd Dduw wedi bod ar waith yng Nghalon Cornelius. Mae'n amlwg ei fod wedi gweld trwy wagedd y system y gan y Rhufeinwyr o edrych ar ei Duwiau. Hynny di oedd Duwiau Rhufain, oedden nhw'n gallu bod yn hunanol, oedden nhw'n gallu bod yn neidrigeddus, oedden nhw'n gallu bod yn gas, oedden nhw'n gallu twyllo, oedden nhw'n gallu gwneud pob math o ryw bethau. Horrible. Mewn gwirionedd, be oedden nhw, oedd just dynion glorified efo ryw chydig bach o superpowers ag yn y blaen. Ac oedd o'n teimlo hireth am rhywbeth gwell. Rhywbeth mwy sylweddol. Oedd Cornelius yn hireithi am ryw lenid, am ryw sanctaidd. Oedd na rhywbeth yn ei galon oedd yn deud, na, di'r hyn ddim yn iawn. Mae rhaid bod na rhywbeth arall. Ac oedd o'n dod o leiaf i wybod am un Duw yr Iddewon. Ac oedd hwnnw'n gwneud cymaint mwy o synwyr na Duwiau Rhufain. Oedd Duw yn gweithio mewn lle anusgwyl, yng Nghalon Cornelius. Oedd y pagan yma ar y ffordd i ddod yn un o blant Duw. Gallwn ni sôn am bagan Duwiol fan yna. Saul Cornelius sydd ym Mangor, sydd ddim yn gwybod lle i droi, sydd â hireth yn ei galon, neu hireth yn ei chalon, am y Duw, mae gennyn nhw ryw refn, mae rhaid bod na ryw Duw rwlen bod, sydd yn dda ac yn gyfion, ac yna'i hireth am ddod i berthynas ar Duw hwn. Yn pentrefi ni, yn ystrydau ni, yn ein cymdogaethau ni, yn ein gwaith ni. Ble mae? Ble mae? Saul Cornelius, tybed, sydd o gwmpas y lle. Gadwch i ni droi at Pedr a'r gorchymyn a'r swydus. Os oedd Cornelius yn barod am yr Efengyl, oedd angen perswadio rhywun i fynd ato fo. A felly dyna ni yn troi at Pedr. Ond mae yna wahanol bethau'n gallu rhwystro pobl Dduw rhag Efengylu. Un o'r pethau hynny ydy ofn. Dyna ni'n ofni mynd i rai llefydd. Dyn ni'n ofni beth sy'n mynd i ddigwydd i ni. Dyn ni'n ofni beth mae pobl yn mynd i wneud. Ond dyn ni'n gwybod, achos dyn ni wedi gweld Pedr, a dyn ni'n gwybod na ddodd o bellach ddim yn rhoi fewn i'r ofn yna. Oedd o wedi gwneud un tro pan aeth o wadu Iesu, ond wedyn, dyn ni wedi weld o yn wynebu yr union rai nath gondemnio Iesu a'i roed o'i peilat. Maen nhw'n wynebu rhain yn ddi ofn yn hyderus ac yn cyflwyn o'r Efengyl iddyn nhw. Ond oedd na bethau eraill yn cadw Pedr rhag meddwl am Cornelius fel rhywun yn gallu fo fynd i Efengylu iddo fo. A da ni dod dyfreiddwyd neu'r weledigeth gafodd o. Gwelodd y nef yn agored, a rhywbeth fel hwyl fawr yn disgyn yn cael ei gollwng wrth Pedr, congl tu ar ddeiar, o'i mewn yr holl, yr oedd holl anifeiliaid ac ymlusgiad y ddear ac adar yr awyr, reptiles felly, ac adar yr awyr. Mae'n olygfa o arch Noa yn dydi. Dyna lle mae'r anifeiliaid i gyd. Ond, chi'n gweld, yn arch Noa fe wnaed gwahaniaeth rhwng anifel ac anifel yn do. Gwahaniaeth sy'n cael ei gadarnhau yn Leviticus. Ond mae rhai anifeiliaid yn lân a rhai anifeiliaid yn aflan. Rhai, maen nhw i fod yn ffiaidd i chi, medd y Duw wrthyn nhw. I chi beidio i bita nhw. Y rhain sydd ar y llian yma. Mae Pedr yn, yr hwyl fawr mae Pedr yn gweld yn disgyn. Yr anifeiliaid aflan yma. Maen nhw i gyd yma i Pedr i gweld. A dyma'r chymyn yn dod. Cod, lladd a bwyta. A maen nhw'r chymyn arswydus. Pam? Achos bod yn gyda lladd yr anifeiliaid? Wel na. Doedd o'n mynd o'r... Hynny oedd Pedr yn byw, mae'n byd gwahanol i un byd ni. I ni, wrth gwrs, mae'r syniad o bod ni'n mynd a lladd y fywch cyn i ni bitau i gynnu ar brawn disil. Wel, sy'n ni'n mynd hoffi gorfod i wneud o falle. Ond na oedd Pedr di arfer yna. Bwyta. Dyna y peth oedd yn arswydus i Pedr. Chi'n gweld, oedd y rhyfeinwyr a'r cenhedloedd eraill y tu allan i fyd Duw. Pam? Achos bod nhw'n bita'r anifeiliaid neu yn un peth, oedd nhw'n bita'r anifeiliaid aflan. Doedd yr anifeiliaid yma ddim byd i wneud efo Duw, byddai bita anifeiliaid fel hyn yn golygu mod i'n aflan. Mod i ddim yn gallu dod yn agos at Duw. Bita'r anifeiliaid yma fydda yn ynghondemnio fi. Oedd o'n rhan o identity Pedr i fod yn cadw'n glir o fita'r pethau hyn. Doedd pethau yma ddim gwbl i wneud efo byd Duw. Oedd nhw'n aflan. Ac ateb Pedr i Duw wedi na. Meddyliwch am y peth. Mae'n ateb Duw y Duw i arglwydd yr arglwyddiad a dweud, no way, dwi'n mynd i wneud beth ti'n gofyn i mi wneud. A diom yn ei wneud o unwaith, tair gwaith da ni'n clywed bod y peth wedi digwydd. A gallwn ni ddychmygu o'r hyn, da ni ddarllen yma, y tair gwaith oedd Pedr di dweud, na, da, no way ar y glwydd, dwi oed i bita unrhyw beth fel hyn. Yn hanes arall yn y Beibl lle mae rhywun yn dweud na wrth Duw pan mae'n gofyn iddyn nhw fita rhywbeth. Ezekiel. Bedwaredd bennod. Mae'r proffwyd yn cael gorchymyn gan Duw. Mae'n gymryd ychydig o flawd a llysiau rhyw bus a ffag yn y blaen. A fel rations mewn gwirionedd dinas dan warchau. Ac oedd o'i wneud torf efo'r blawd. Torf. Haidd. Ond yna un peth arall am y dorf. Be mae Duw wneud ei ddeud? Byddwn ni fwyta yn deisen haidd wedi chrasu yng ngwydd y bobl ar gynnyd o garthion dynol. Dyna beth sydd fod defnyddio pan ti'n gwneud tân i grasu y dorf yma. Dyna beth sydd fod defnyddio. Carthion dynol. Rond fydd chi a fi mon yn swnio'n ychyfu. Ar sail iechyd a glendid, wrth gwrs. Ychyfu. Ond, oedd na beth chwanegol fan yma. Mi oedd bita rhywbeth fel hyn yn gwneud y proffwyd yn aflan yng ngolwg gyfraith, yng ngolwg Duw. Be oedd y pwynt? Neu da chi wedi dallt chyni bach pa mor horrible oedd y peth rwan. Be oedd y pwynt i gyd? Wel, y pwynt efo Ezekiel oedd fod Duw yn dangos fod Israel, pobl Duw, wedi mynd yn aflan. Rhaid o'n ystyried eu hunan, wedi sancteiddio ac wedi unillduo yn arbennig i Duw, oedd nhw yn aflan. A dyna pan bod o'n gorfod yngwyd pawb mynd ati a gwneud yr hyn bydden nhw'n meddwl mae hwn yn condemnio Ezekiel. A dyna lle oedd o fan o'n gorfod gwneud yr hyn oedd yn horrible iddo bo. Er mwyn i'r bobl gael y neges yma fod Duw yn eu cyfrif nhw yn aflan bellach. Ond efo Pedr, mae'r peth yn wahanol, yn gwbl wahanol. Mae yna bobl fanna yw ti'n ei ystyried nhw'n aflan. Wyt ti'n ystyried nhw'n ysgrifennu nhw ddim lle yn fy nheir na si. Dwi yn eu cyhoeddi nhw'n lân. Wyt ti fyny at y pwynt yma wedi meddwl, mae dim ond ar gyfer yr Iddewon mae'r Efengyl. Wyt ti'n di dallt. Ti'n yn cofio'r holl a ddiwydion fel nes i sôn wrth Abram. Holl deuluoedd y ddeiar a fendithir yno ti, medde fi wrth Abram. A cymaint o a ddiwydion yn ôl yn y gair o ti di ddysgu ers pan oedde ti'n ddim o beth. Goleini i oleo'r cenhedloedd. Ti'n yn dallt. Ie, yeah, o'n i'n meddwl bod y cynhedloedd yn mynd i fod yn cael eu condemnio, oedd nhw'n mynd i edrych arno ni i ddewon a gweld, ie, yeah, dyna lle mae'r goleini. Na! Mae nhw'n cael eu tynnu mewn. Ti'n mynd meddwl erioed fel y gnes i dynnu tamar y gan y nes i fewn i deulu, i'n heulu fi. Rahab Bitain, Ruth y Boabes, Naman y Syriad, i tynnu nhw mewn i afel pobl Dduw. I mewn i gynllun y Mesia. Ti'n mynd cofio fel na. Dywaredwr di, pan oedd ti efo fo. Fynd at y wraig neu wrth y ffynon Jacob. A newid i bywyd ti. A pan oedd ni di mynd fyny i ogledd y wlad. A oedd y wraig yn dod, o, ddim dod ar ôl Iesu, ac oedd o'n deud, o, dim ond at bobl Israel, dwi wedi dod, o, come on, gad i mi gael briwsion. A fe fendithio ro hi. Mae yna bobl o ti'n ystyried, a dy'r Efengyl ddim ar eu cyfer nhw, ond o ti'n anghywir. Mae Pedr yn gorfod meddwl be di'r Efengyl yma. Ddim jyst ar gyfer yr Iddewon, mae ar gyfer y cenedl ddynion hefyd. Waw. Ac oedd ei fyd o'n gorfod newid. Oedd ei perspektif o'n gorfod newid. Be amdano ni? Dyna ni ddim yn meddwl am y gwahaniaeth rhwng yr Iddewon a'r cenedl ddynion. Ond mae yna bobl da ni'n gallu rhoi y tu allan i afel y cadw yn dydyn ni. Fi'n cofio pan oedd yr hanes neu'n William Carey yn teimlo'r alwad i fynd i India. Rywun yn deud, o, os ydy Duw eisiau achub yr India, gallai o'n neud hynny heb dy help di. Duw sut na, da ni eisiau poeni am y bobl allan draw fanne. Ond oedd William Carey yn teimlo'r ei galw, na, mae Duw yn ynghalw fi i fynd fanne. Mae'n persbectif ni'n gallu bod yn anghywir. Yn Iwerddon, pan oedden nhw'n sôn am rannu Iwerddon, ddechrech na bod na un Iwerddon unedig. Oedd y protestaniad yn dweud, o na, da ni'n eisiau dod o dan orthrwm y pabyddion. Home rule ydi Rome rule oedden nhw'n dweud, ac oedden nhw yn brwydro ni erbyn ac yn y blaen. A dwi'n cofio clywed Ted Donnelly yn deud bod o'n wynt meddwl am hyn ac yn deud, drychwch, faint o protestaniad sydd a be allen ni wneud yn cyrraedd y wlad i gyd sy'n ni yn Iwerddon unedig, sy'r Efengyl yn gallu mynd yn lle bod ni'n cael hynny'n ffwrdd oddi wrth y gweddi, allai dweud, na, da ni'n eisiau dim byd i wneud efo nhw. Mae yna lefydd anusgwyl lle mae Duw yn gallu gweithio. David Wilkerson, the cross of the switchblade. Yn gyfforddus yn ei eglwys Bentecostaidd yng nghanol rhyw gymdeithas, dosbarth canol, braf, a wedi'n gweld y llun yma o'r hogiau ifanc y gangsters yn Efrog Newydd, a teimlo ar ei galon Dyw ni wthio fo yna, ac yn mynd i weithio ni plith nhw. A nhw yn dod i gredu. Ddim yn gwybod dim byd am yr efengyl. Yn ymladd ac yn lladd i gilydd ac yn y blaen. Ond Dyw yn ei ras yn gweithio. Mor unwaith oedden ni'n sôn amdani nos iau cyfeiriad i y llyfr With God All Things Are Possible. Ac un o'r pethau nath yn herio fi am y llyfr yna, mae yna gopi ar werth yn y llyfr, siop lyfrau gysnogol gyda llaw i fi roi plyg i'r siop, ond Mae'n hanes arbennig. Un o'r pethau nath yn herio fi yn fawr fan yna. Mae Maureen yn Moldova yn gweithio efo'r anabl. A'r rhai mewn gwirionedd sydd gymaint o anabledd, dyn nhw'n gallu siarad, dyn nhw'n gallu clywed, dyn nhw'n gallu siarad, dyn nhw'n gallu mynegi dim byd. Mae cymaint o nam meddyliol. Ac i mi, mae'n anodd mewn, sut all yw'n felne ddeall yr efengyl? Ac eto, y Maureen yn tystio bod na rai, dych chi'n meddwl nhw'n gallu deall awr ddim byd, ac eto maen nhw wedi ymateb i ras Dyw. A'r efengyl wedi gafel yn eu calonau nhw. A rhyw sut fi'n meddwl nid yn job i wedi gyrraedd rai fel yna. Mae yna bobl allan fanne. A dyn ni rhoi nhw mewn bocs a dweud na. Gan Dyw ddim ddiddordeb yn rhain. Mae rhain wedi mynd rhy bell. Di rhain ddim yn mynd i gael eu cyrraedd. Tybed, be di'n persbectif ni? Si Dyw a newid yn persbectif ni. A Dyw wedi deffro hireth yng nghalon pobl allan fanne. Mae rai dod a ni a'r bobl at ei gilydd. A dyna lle dyn ni'n gweld rhagluniaeth rhyfeddol fan yma yn hanes Cornelius a Phedr. Oherwydd y cwestiwn nesaf sy'n cael ei wyneb yn yr hanes ydy, mae dwy'n Cornelius a Phedr at ei gilydd. Heb i Cornelius glywed yr efengyl, naeth o ddim credu. Heb i Pedr goncro i'r agfarnau, naeth o ddim rhannu'r efengyl efo rhai fel Cornelius. A tro yma, beth sydd yn digwydd ydy fod yna ymyrraeth o'r uwch naturiol. Mae Dyw'n gwneud rhywbeth cwbl anarferol. Mae Cornelius yn cael ymweliad gan angel. Ac o ganlyniad i hynna, mae'n danfon rhywun, a mae'n cymryd 3 diwrnod iddyn nhw fynd a chyrraedd Pedr. Yr union adeg pan mae'r bobl yma ar ei ffordd, mae Pedr yn cael gweledigaeth sydd yn newid i gael nhw. A mae o'n meddwl, be mae Dyw'n trio ddeud wrthai, ynglyn ag glân ag aflan. A mae'r 3 dyn yma'n cyrraedd, a mae Pedr yn mynd efo nhw. Mae Cornelius a Pedr yn dod at ei gilydd. A'r efengyl yn cael ei rhannu a pethau rhyfeddol yn digwydd. Rwy'n di amgylchiadau fel yna ddim o'r gyffredin â hynny. Na, dyn ni'n gwybod hynny. Mi oedden nhw'n ddyddiau arbennig yn y fan honno. Amgylchiadau arbennig, galw am ddillu efallai anafel neu rhywbeth anafel oedd ei gwydd. Mae llawer o fyslemiad, ydych chi'n gweld. Na fydden nhw byth yn mentro i eglwys neu gwmni Cristnogion. Mae'n rai myfyrwyr sydd yn dod mae'r Saudi Arabia. A'r gwyn ydy, maen nhw'n cadw eu hunain iddyn nhw eu hunain. Mae yna dros 100 ohonyn nhw ym Mangor, ond nhw ddim yn dod i unrhyw gysylltiad â phobl Bangor. Pam? Achos maen nhw'n cadw nhw eu hunain iddyn nhw eu hunain. Sut ydych chi'n mynd i gyrraedd rhywun sydd yn gwrthod o'r atoch chi? Wel, i lawer o fyslemiad, y cam cyntaf ydy bod nhw'n cael breuddwyd, a breuddwyd yn deithio nhw'n geisio Iesu. A hwnna'n rhywbeth rhyfeddol i mi. Lle di'r gair ddim ganddyn nhw. Mae nhw'n cael rhyw breuddwyd. A mae hwnna'n cychwyn nhw ar y daith. A chi'n gweld, mae Duw yn gallu gweithio hefyd trwy amgylchiadau llawer mwy cyffredin. Amgylchiadau cwbl arferol. Rai flynyddoedd yn ôl, dyna lle oedden ni yn cyrraedd yn y ganolfan. A cyfarfod y merched eisiau cyrraedd rywsut ac felly yn cynnar yw gyfarfod lle oedd na ddangos fideo yn y ganolfan. A jyst rhoi gwahoddiad rownd rhai o'r tai. A meddwl byddai rai chwiorydd, rai merched o'r tai falle'n dod, achos oedd yn ystod y dydd. Pwy drodd fyny yn Paul Davies. Amgylchiadig o'n cyffredin rhywsut. Ond Duw yn dod a fo fewn. Pai ohono ni'n cofio Eleanor Jones, Idris ag Eleanor Jones ar ffordd Caernarfon. Nill oedden nhw ar ffordd Caernarfon yn gaeth fyny cartre. Ond be oedd yn digwydd? Cnoc ar y drws. Ioan Davies sy'n cael o heibio, dwi'n meddwl efo John Goff. Ydych chi'n siarad. Ac oedden nhw wedi bod yn grefyddol ar hyd i hoes, ond ddim yn gwybod dim byd mewn gwirionedd, ddim wedi deall yr Efengyl. Ond trwy ras Duw, oedd ganddyn nhw hireth am Duw yn eu calonau. A trwy ras Duw, Duw yn dod â nhw i afael y cadw, er bod nhw yng nghanol i 80au. A nwthau, cyn mynd i dragwyddoldeb yn cael gafel ar yr Efengyl. Ac Eleanor Jones yn deud, "Do'n i'n beth ydy digwydd sy'n ymdi byw mor hir ag ydw i. Ble fyswn i? Heb i mi gael clywed y newyddion da. Hadil. Y Mangor yn unig. Ond yn cael babi. A rhywun arall i cael babi tua'r un adeg ar amgylchiadau yna yn fan lle oedd yna dorri trwad a dod mewn i ddeffro hireth yng nghalon hadil am fwy na jyst cael chydi bach o gwmni. A hireth am rhywbeth dyfnach. Chi'n gweld, os da ni jyst neist y fam a'n disgwyl i bobl dod mewn, da ni braidd fel rhywun, dwi'n mynd allan i bysgota heddiw. A dwi'n mynd a dwi'n eistedd ar lan yr afon a mae gennau fasged fanau, dwi'n disgwyl i'r pysgod neidio fewn i'r fasged. Diolch yn mynd i ddigwydd. Ond trwy'r ras Duw weithiau, mae Duw yn dod ar rywun mewn. Gret, ffantastig, gwych. Ond llawer mwy aml, be mae Duw yn neud ydy, mae'n yn harwain ni allan. A falle bod yna rywun fanau. Dyn ni'n ei gweld nhw, ond rywsut mae yna rhywbeth yn calonau ni'n dweud, na, dim rheina. A mae rhaid i Duw yn herio ni. Mae siop lyfrau yn Mangor uchel. Faint o fyslemiad sydd wedi bod fewn fanau yn prynu Beibl. Gweddiwch bod yna fwy yn gwneud. A mae'r sgyrsiau sydd yn digwydd yn y siop. Mor allweddol i'r rai pobl. Be am eich cartrefi chi? Gallwch chi wahodd pobl i gael paned yn eich cartre a sgwrs yn gallu codi. Neu hyd yn oed trefnu cyfarfod yn eich cartre lle gallwch chi wahodd eich cymdogion. A fuon ni'n gwneud hyn fel eglwys yn ôl yn y dyddiau cynnar yn dod. Gwneud y boreau coffi yma lle oedd na rai'n cael gwahoddiad i ddod a oedd na rywun yn dod ac yn siarad am bwnc. Neu mynd i'w cartrefi'n hw. Yn eich lle gwaith, dwi'n gwybod bod yna amodau cyfoes yn golygu bod chi fod yn ofalu sut ydych chi'n defnyddio eich cyfle yn y lle gwaith. Ond mae'r lle gwaith yn fan lle mae yna bobl ambell i Cornelius. Eich amgylchiadau chi, pethau'n digwydd i chi. Gwrth i bethau ddigwydd i chi, yn sydyn ydych chi'n dod i gysylltiad efo rywun newydd. Neu mae yna rywun, ydych chi wedi bod yn gysylltiad efo nhw ers amser, ond maen nhw'ch gweld chi mewn amgylchiad gwahanol. Mae hwn yn rhoi'r cyfle i chi. Drychwch ar y canlyniadau gogoneddus fan yma. Pentecost arall yn digwydd ymlith y cenhedloedd fan yma. Drws yn agor i'r eglwys. A pedr y cyntaf i'r cenhedloedd a wedyn, o, edrychwch beth ddigwyddodd. Ydyn ni angen o chwildro Copernicaidd yma. Oes angen y slogan, yes we can, arno ni. Yn gweithio i ffordd i symwybod. Neu falle dylen ni newid y slogan. Yes, he can. Trwy am ni. Yn yn byd ni. Yn yn bywyd ni. Hynny beidio cyfyngu Dyw trwy'n hofnau. Does Pedr ddim yn gwneud hynny. Ond rhai i beidio cyfyngu Dyw chwaith trwy'n rhagfarnau. Ac oedd gweithio rhai gweithio trwy'r rhagfarnau Pedr. Trwy'n pesimistiaeth. Trwy'n difaterwch. Trwy'n disgwyliadau. Peidiwch â chyfyngu ar Dduw. Rhaid mae Dduw wedi lanhau. Paid ti a'i alw'n halogedig. Wedi Dduw neu ras yn helpu ni agor yn llygaid i weld y bobl o'n cwmpas ni.